Երկրորդ. Երեք երեկո շարունակ հոգեհանգիստ էր կատարվում։ Հասարակության բոլոր խավերը գալիս էին իրենց վերջին հարգանքը մատուցանելու հանգուցյալին։ Այլևս ոչ ոք չէր բամբասում, ոչ ոք չէր ասում, թե Մարկոս աղան եղել է խաբեբա, կողոպտիչ, ժլատ, բռնակալ իր ընտանիքի համար։ Մահը ամենքին հաշտեցրել էր նրա հետ և ամեն ոք շտապում էր իր վշտակցությունն արտահայտելու ժառանգներին։ Ուշադրության գլխավոր առարկան Սմբատն էր։ Բոլորը նրա մասին էին խոսում, թե թեր և թե դեմ։ Շատերն ասում էին, թե ծերունին դեռ երկար կապրեր, եթե չունենար սրտում Սմբատի ցավը։ «Օ, մաշեց խեղճ մարդու հոգին ու մարմինը դավաճան որդու արարքը»։ Մեղադրանքն արտահայտվում էր շշնջյուններով։ Ոչ ոք չէր համարձակվում բարձր խոսել։ Յուրաքանչյուրը վախենում էր միգուցե լուրը հաստի միլիոնների ժառանգին։ Բանն այն է, որ արդեն ամբողջ քաղաքը գիտեր, թե Ալիմյան առևտրական տան գործերի ղեկը անցնում է Սմբատի ձեռքը։ Կտակը բաց արին հանգուցյալի մահվան երկրորդ օրը, ինչպես ցանկացավ Սմբատը։ Դա ավելի հանգուցյալի զգացումների զեղումն էր, քան չոր ու ցամաք գործնական թելադրություն։ Ծերունին ասել էր, ծխական քահանա տեր Սիմոնն արձանագրել։ Նախ հանգուցյալը հանձնարարում էր Սմբատին աշխատել Միքայելին ուղիղ ճանապարհի բերելու, դուրս բերելով նրան այն անբարոյական, շռայլ կենցաղից, որ կլանել էր նրան ամբողջովին։ Հետո պատվիրում էր արթուն հսկողություն ունենալ արշակի վրա, սիրել ու հարգել մորը, ապրել նրա հետ մի հարկի տակ, անբաժան։ Այնուհետև նա խնդրում և աղերսում էր ուղղել իր սխալը։ Գալով գործտականին, հանգուցյալը, բացի մի քանի աննշան նվերներից իր չքավոր ազգականներին և բարեգործական նպատակով, բոլոր իր շարժական և անշարժ կայքերը և բանկային թղթերն ու ստանալիքները հանձնում էր Սմբատի իրավասությանը։ Այրիին նշանակում էր կրտսեր որդու խնամակալ մինչև չափահասություն։ Նշանավոր էր այն պայմանը, որ հանգուցյալը դնում էր Միքայելի ժառանգական իրավունքների վերաբերմամբ։ Նշանակում էր նրան ամսական ընդամենը մի 100 ռուբլի գրպանի ծախք, բայց իրավունք էր տալիս իր բաժին ժառանգությանը տիրանալու, եթե միայն կամուստանա և անպատճառ հայ լուսավորչական մի աղջկա հետ։ Հակառակ դեպքում ցմահ պիտի բավականանար համեստ ամսականով, իսկ ամուստանալ կարող էր միայն իր շռայլ կենցաղը փոխելուց հետո։ Ավելի նշանավորը մի ուրիշ կետ էր։ Սմբատը իրավունք չուներ իր բաժին ժառանգությունը կտակել ոչ իր օտարազգի կնոջը և ոչ իր զավակներին։ Եթե կբաժանվի այժմյան կնոջից, իրավունք ձեռք կբերի ամուստանալ մի հայ աղջկա հետ, այն ժամանակ նոր կնոջից եղած զավակները կհամարվեն նրա օրինական ժառանգները։ Կտակը ջարդ ու փշուր արավ շատ իրավացի և ապորինի հույսեր։ Շատերին դառնացրեց և ամենից ավելի Մարութխանյանին։ Այս մարդը համոզված էր, որ ժառանգության մի որոշ մասը պիտի ստանա իր կինը։ Նա կատաղեց, բայց իր ներսում։ Կտակը կարդացվելիս, նրա դեմքի մկանունքը չշարժվեց։ Միայն կանաչ դեղնագույն աչքերի մեջ փայլեց մի անսովոր չարամտություն։ Թեքվելով կնոջ ականջին, նա շշնջաց. «Այդ կտակը ապորինի է»։ Կինը զարմացած նայեց նրա երեսին։ Մարդը շարունակեց. «Հայրդ նրան գրել է տվել հոգեկան հիվանդության մեջ. դա կտակ չէ, այլ խրատ միապուշ քահանայի ձեռքով. դատարանը չի հաստատիլ նրան. Հեռանանք այս տնից. այստեղ բացի Միքայելից ամենքը մեր թշնամիները կլինեն. շուտով կտեսնես»։ Եվ կնոջը չսպասելով, Մարութխանյանը քայլերն ուղղեց դեպի դռները, գլուխը բարձր պահած։ Ազգականների կեղծ վշտակցությունը հարկավ փոխվեց անկեղծ ատելության, ապա թշնամանքի։ Բոլորը զինվեցին Սմբատի դեմ։ Պարզվեց, որ ներքնահարկում պահվող ոսկով լի տոպրակները անգործ մարդկանց վառ երևակայության ծնունդ են եղել։ Ծերունին զուտ դրամ է թողել միայն տոկոսաբեր թղթերի մեջ, այն էլ ընդամենը 400-500 ռուբլի։ Մնացյալ հարստությունը պարունակվում էր անշարժ կալվածքների, հանքերի, գործարանների և երկու շոգենավի մեջ։ Տրեխների գոյությունը տակավին չէր երևում։ Լուր տարածվեց, որ հանգուցյալը կտակել է դնել նրանց իր դագաղի մեջ և հետը թաղել։ Դյուրահավատ մարդիկ հոգեհանգստի ժամանակ մոտենում էին աղայի դագաղին, որ տեսնեն նվիրական ոտտամանները։ Սակայն այնտեղ ոչինչ չկար, բացի ծերունու մոմի գույն ընդունած դիակից սև ռեդինկոտի մեջ։ Կիրակի օրը վաղ առավոտից Ալիմյանների տանն ասեղ գցելու տեղ չկար։ Հանգուցյալի դագաղը իրենց ուսերի վրա դուրս տանել ցանկացողների թիվը այնքան մեծ էր, որ թաղման հանդեսի գլխավոր կարգադրիչ Սրաֆյոն Գասպարիչին անգամ հերթ չհասավ։ Նա կատաղեց մարդկային կեղծիքի դեմ և ասում էր բարձրաձայն. «Անիծվածներ, քանի մարդը կենդանի էր, բամբասում էիք, զրպարտում, հացը գլխին հարամ անում. Հիմա ի՞նչ պատահեց, որ հանկարծ բարեկամացաք. Իշտահներդ կապեցեք, Սմբատը խելքը չի կորցրել»։ Պատարագիչ Նազատամիտ Տերաշոտն էր, չոր-չոր դեմքով մի երիտասարդ քահանա, որ մի լրագրի աշխատակից էր և մի տեսակ փորձանք մյուս քահանաների գլխին։ Թեմական առաջնորդ Եփրեմ եպիսկոպոս Փիրվերդյանը նույն առավոտ էր եկել թեմի կենտրոնից թաղմանը ներկա լինելու համար։ Սյուների մեկի առջև փայտաշեն ամփովանու տակ կանգնած մտքում շարադրում էր ավուր պատշաճի քարոս։ Մոմերով շրջապատված և պսակտերով ծածկված դագաղի առջև կանգնած էին երեք եղբայրները, երեք տարբեր խոհերով և զգացումներով։ Արշակը, սուքի նշան սև լաթը թևին կապած, մոլոր հայացքով նայում էր աջ ու ձախ։ Զգում էր մարմնական թուլություն և քաղց, որովհետև գիշերը լավ չէր քնել և առավոտից էլ բան չէր կերել։ Ձանձրալի էին նրա համար պատարակչի չոր ու զիլ ձայնը, ծանր, հանդիսավոր շեշտերն ամեն բառի վրա։ Այդ միապաղաղ ալելույաները և խաղաղություն ամենեցունները, տիրացուների աններդաշնակ ձայները, խուռն ամբոխի շշնջունները, բուրվարից բարձրացող ծուխը, քշոցների ձնձղոցը, բազմաթիվ մոմերի լույսն ու մուխը։ Հոր մահը այժմ նրան ուրախացնում էր։ Չէ, որ նա ազատվեց վերջապես մանրակրկիտ, ժլատ և խստասիրտ վերահսկողից։ Միքայելի սիրտը ճնշվում էր, ներվերը թուլացել էին։ Երեսը երկայնացել, աչքերի տակերի խորշերը լայնացել և կապտել։ Ամբողջ գիշերը չէր քնել։ Այն պահից, երբ իմացավ հոր կտակի բովանդակությունը, դագաղը նրա համար դարձավ ատելի և զազրելի։ Այժմ նրան թվում էր, որ սառն ու քարացած դիակը ծաղրում է իրեն, ծիծաղում չարախինդ և չարախնդիր, որպես մի անծանոթ աշխարից եկած դևային ուրվական, որ խլել է նրա երջանկությունը։ Եվ արդարև, միթե ծայրեի ծայր անամոթ ծաղր չէ ամբողջ կտակը։ Դնել 28 տարեկան տղամարդին ուրիշի հրամանատարության տակ։ Միթե կարող է մի հայր ավելի դաժանորեն պատժել իր հարազատ որդուն։ Անողոք ծերուկ։ Իսկ նա միամտաբար կարծում էր, թե այդ մարդու մահով կազատվի վերջապես ձանձրալի հսկողությունից, անտանելի կշտամբանքներից, կդառնա ինքնագլուխ, կապրե ինչպես ցանկանում է, կծախսե որքան կամենում է։ Կանգնած ավագ եղբոր աջ կողմում թվում էր նրան, թե կանգնած է մի օտար, անկոչ հյուրի հետ, որ հեռու աշխարից գալով ուժով մտել է նրա սեփական տունը, տիրացել նրա իրավունքներին ինչպես մի հերոսակ։ Չէ՞ որ այդ մարդը 8 տարի գոյություն ուներ իր հոր կյանքում ոչ ուրիշ բանի համար, եթե ոչ կատաղության և անեծքների։ Չէ՞ որ նա առմիշտ աքսորված էր ծնողների տնից, լքված և թքված որպես գերդաստանի գերագույն արատ։ Իսկ այժմ նա եկել է և կանգնել որպես տեր, որպես իշխանավոր։ Այլ էին սմբատի զգացումները։ Մռայլ մտքերի մեջ խորասուզված, գլուխը կրծքին թեքած, կանգնած էր որպես մի տեսակ դատապարտյալ։ Որքան հիշողություններ էին վերականգնել նրա մեջ, որպիսի ծանր մտքեր էին ալեկոծում նրա ուղեղն այն հարազատ միջավայրում, ուր շատ տարիներ էր չէր եղել, և որն այսօր կարծես հրում էր նրան որպես մի խորթ, անհարազատ տար։ Շատ տարիներ, ոչ, ընդամենը 8 տարի, բայց թվում էր նրան, որ իր կյանքի այս վերջին քառորդում ապրել էր, խորհել, զգացել ավելի, քան առաջ։ Եվ ինչ որ անխորտակելի պատնեշ այդ 8 տարիները բաժանում էին նրան անցյալից։ Եվ ոչինչ նմանություն գոյության այդ երկու շրջանների մեջ, ոչ մի աննշան կապ։ Դեռ մի շաբաթ առաջ նա կարծում էր, թե առմիշտ անջատվել էր մերձավորներից, և երբեք, երբեք չպիտի վերադառնա ծնողների հարկի տակ։ Հայրը նրան անիծել էր, և զզվանքով հեռացրել իրենից, և ինքն էլ կարծում էր, որ արդեն մոռացել է նրան։ Իսկ երբ ստացավ ծերունու մահամերձ լինելու հեռագիրը, մի վայրկյանում ամեն ինչ տակն ու վրա եղավ նրա սրտի մեջ։ 2 տող գիրը վայրկենաբար ալեկոծեց նրա մեջ սառած որդիական զգացումները, որպես ուժեղ ձեռքով արձակված մի քար նիրհած լիճը։ Եվ նա նորեն իր հոգու խորքում զգաց ջերմություն դեպի անցյալը։ Եվ այժմ նա հոր դագաղի առջև լալիս էր, և լալիս էր անկեղծ, դառ արցունքներ թափելով սրտի մեջ։ Կծու վիշտը մերթ ընդ մերթ ցնցում էր նրան ոտքից մինչև գլուխ։ Թվում էր նրան, թե ինքը միայն և միմիայն ինքն է պատճառը ծերուն ու մահվան, ինքը իր անուղղելի սխալով։ Չէ՞ որ այդ երկաթե առողջության տեր մարդը կարող էր ապրել դեռ շատ տարիներ։ Չէ՞ որ հոգեկան տանջանքներն էին վաղաժամ քայքայել նրա մարմինը։ Սակայն վշտանալով, ողբալով և ինքն իրեն դատապարտելով հանդերձ, նա այժմ էլ զգում էր, որ իր և այն ծանոթ միջավայրի, այս մերձավոր և ընտանի դեմքերի մեջ բարձրացած պատնեշը անխորտակելի է։ Բեմ բարձրացավ եպիսկոպոսը և սկսեց փքուն խոսքերով դրվատել հանգուցյալի քանի մի բարեգործական նվերները, որ ոչինչ էին նրա հարստության համեմատ։ «Էջ միացնի վանքին 5000, ճեմարանին 5000, մեր մարդասիրական ընկերությանը 10000, ուսումնարանին 1000, աղքատանոցին 3000, թող օրհնվի հանգուցյալի ամբասիր հիշատակը, թող աստված բյուրի բյուրոց վարձատրե նրա ազնվազարմ ժառանգներին, թող հանգուցյալի այս լուսապայծառ և երկնաճանաչ գործը ծառայե օրինակ բոլոր ազգայնոց համար», և այլն, և այլն, և այլն։ Պատարակն ավարտվեց, հոգեհանգիստը կատարվեց, դիակը դուրս տարան։ Երբ թաղման հանդեսը վերջացավ, արդեն 3 ժամն էր։ Հակառակ նորամուծ սովորության, այրի ոսկեհատը պահանջել էր, որ հանգուցյալի հիշատակին այնպիսի մի հոգեճաշ տրվի, որի նմանը եղած չլիներ։ Սմբատը համաձայնություն էր տվել հակառակ իր հայացքներին, չկամենալով մորը վշտացնել։ Ուղարկավորների մեծ մասը ցրվեց, բայց և այնպես սգավորների ընդարձակ բնակարանը լցվեց։ Բոլորը քաղցած էին և անհամբեր սպասում էին ճաշի, նույնիսկ պատարագի կեսից սկսած։ Սպիտակ մաքուր սփռոցների վրա դարսած առատ ուտելիքները և գինու փայլուն շշերը ամենքի ախորժակը գրգռում էին։ Տեր Սիմոնը, արիմյանների քահանան, որ պատվավոր քաղաքացիների հետ անցել էր առանձին սենյակ, առաջարկեց հանգուցյալի հոգու բաժակը։ Նրան ձայնակցեցին ազատամիտ տեր Աշոտը և պահպանողական տեր Սահակը։ Եվ աստված հոգին լուսավորե դարձված կնանցավ սենյակից սենյակ և շատերին տրամադրեց լավ խմելու։ Գինու և օղիի բաժակները դատարկվեցին։ Դանակ պատառաքաղները սկսեցին գործել։ Մետաղի և ափսեների հնչյունները խափանեցին ընդհանուր լռությունը։ Տեսարանը սկզբում հիշեցնում էր Էջմիածնի վանական ճաշարանը, իր քարե սեղաններով։ Հյուրերն ուտում էին անխոս, աչքի տակով ծուռ-ծուռ իրարու նայելով և իրարուց ամաչելով կամ իրարուց խրախուսվելով։ Բայց գինու շշերի առաջին շարքը գլուխները տաքացրեց և թրջված լեզուները բացվեցին, ինչպես թառամ բույսերը անձրևի ցողից։ Սմբատը, որ վաղուց չէր տեսել նման հանդեսներ, անցնում էր սենյակից սենյակ և հետաքրքրությամբ դիտում։ Նա ինքը քաղց չէր զգում և զարմանում էր ուտողների ախորժակի վրա։ Շատերը սկսեցին գինու ազդեցությամբ կատակտեր անել և ծիծաղել, միմյանց հյուրասիրելով, որպեսի իրենք ևս առիթ ունենան խմելու։ Սմբատի զգացումները վիրավորվում էին։ Մի կոշկակար ամեն անգամ բաժակը դատարկելիս, հարևանին արմունկով բոթում էր և աչքով անում դեմուդեմ նստած իր արհեստակցի կողմը, ձեռքը կսելով կրծքին. «Օխայ, ինչ անուշ է հարստի գինին»։ Կային այնպիսիները, որ բերանները կերակուրով լեցուն ցինիկ անեկդոտներ էին պատմում և ծիծաղ շարժում։ Ոմանք արդեն կարմիր գինով ներկել էին ճերմակ սփռոցները և վրան աղ սփռել։ Նրանք, որոնք կշտացել էին, բխկոցն էին տալի։ Մի քանի գործակատարներ զանազան միմոսություններով աշխատում էին միմյանց ծիծաղեցնել։ Նրանց զվարճության գլխավոր առարկան ադվակատ Մուխանն էր, դեղնագույն, ուռած քթով մի մարդ, որ կերակրի յուրաքանչյուր պատառը կուլ էր տալիս մերթ գինով, մերթ հողիով։ Մազերը փոշիոտ, գզգզված, ալեխառը միրուքը խճճված շատ գործածված ավելի պես, աչքերի շրջանակները կարմիր, կեղտոտ, հնամաշ անգույն ռեդինկոտը կուչ-կուչված, նա հիշեցնում էր ասիական բաղնիսի մոխրատան բնակչին։ Առավոտից մինչև երկու-երեք ժամը Մուխանը հաշտարար դատարանի առջև սրա ու նրա համար հատը 10 կոպեկով խնդրագիր էր հորինում կամ օրենքներ բացատրում։ Իսկ այնուհետև օրվա վաստակածը հանձնում էր օղետներին ամենայն բարեխղճությամբ։ Գործակատարները գցում էին նրա վրա հացի գնդիկներ, նրանց նշանակներ ադվակատի աղյուսագույն պարանոցի խոշորագույն խուլինջը։ Ստեպ-ստեպ նրա դողդող ձեռներից հատակի վրա էր ընկնում մերթ դանակը, մերթ պատառաքաղը, անձեռոցիկը կամ մսի կտորները։ Եվ երբ ցածր էր թեքվում, ընկածը վերցնելու, հացի գնդիկները կարկտի պես էին տեղում նրա պարանոցի վրա։